Қазанда Иділ бойы спорт университеті базасында Дәулет Думасының физикультура һәм спорт комитетының күшмә кеңәшмәсе узды. Комитет рәисе Дмитрий Свищев билгеләп үткәнчә, элегерәк дәүләт башлыгы илдә спортны шул исәптән балалар һәм масса күләм спортны үстерү векторын билгеләгән иде. Ул әлегә өлкәдә Татарстан тәҗрибәсен югары бәяләде, спорт объектларының сыйфатын һәм күп төрлелеген билгеләп үтте. Быел Қазанда беренче мультиспорт киләчәк уеннары узды. Бу бөтен дөньяда зур кызыксыну уяткан яңа уникаль формат. Ярышларда 116 елден спортшылар қатнашты. Хеш шексіз әлігі турнир традицион болашақ. Хазір республика башқаласында Россияда бірінші тапқыр өткәрілі тұрған БРИКС иллері ойыннары старт алды. Аларда 90-нан артық елден атлетлар қатнаша. Бұ Россияның ірі халықара ярышларына қабыл етуін дәвам етуші ашық ил болуын испатлы деп істеді ол. Татарстан рәйесі Рустам Миннеханов Қазанда бүтін илнең физикультура һәм спорт үсешенең актуаль һәм мөһим мәсьәләләре күтәрелә торган киңәшмә үткәрү карары өчен рәхмәт белдерде. Спорт нәтиҗәсендә безнең республика, бигрәк тә Қазан бик нык үзгәрде. 2013 елгы җәйге Универсиада мөһим вакыйга булды. Аның төп мирасы бай спорт инфраструктурасы, диде Татарстан рәйесе. Ул Универсиаданың төбәктә туристлык үсешенә ярдәм итүен, кунакчылык инфраструктурасының ди үзгәрүен билгеләп үтте. 2030 елга кадәр балалар, яшүсмерләр һәм масса күләм спорт үсеше үзенчәлекләре турында Россия спорт министры урынбасары Алексей Морозов сөйләде. Ул Россия президенты тарафыннан 2030 елга Россия гражданнарының 70%-ның системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү бурычы куелуын искәртте. Татарстанда спортны үстерүгә зур игътибар бирелә. Республикада халыкның 63% системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Бу 2 миллион 300 меңнән артык кеше һәм ул бик җитди сан, зур эш нәтиҗәсе. Татарстанда спорт корылмалары саны 11821 әмлеккә җитә. Шуларның 5 меңнән артыгы авыл җирендә, диде Алексей Морозов. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов белдергәнчә, Қазан инфраструктурасы Олимпия уеннарын үткәрүгә әзер. Моны 2013 елгы Универсиададан соң калган гаять зур мирас исбатлый. Безнең көн саен яңа объектларыбыз барлыкка килә, капиталь ремонтка күп акча билгелибез. Без тышкы кыяфәтне генә түгел, җиһазларны, инвентарны да үзгәртәбез. Без илдә бассейннар саны буенча лидер. Бездә 293 бассейн бар, шуларның 15-е Олимпия шартларына туры килә. Билгеләп үтте спикер Дәүләт Думасының физикультура һәм спорт буенча комитетының күчмә утырышында. Инфраструктура ягыннан Қазан иртәгә үк Олимпия уеннары үткәрергә мөмкин. Бездә моның өчен барысы да бар. Хәтта Кама тамагында регата да үткәрә алабыз, дип истәде Владимир Леонов. Министр ассызыклаганча, якын арада Татарстан Республикасы башкаласында берничә яңа спорт объекты барлыкка киләчәк. Шул исәптән фехтование үзәге, Алина Захидова исемендәге фигурлы шоу үзәге. Моннан тыш планнарда бер ел эчендә төбәктә өстәл теннисы буенча 5 үзәк төзү. Қазанда өтүче БРИКС уеннарында Светлана Колесниченко синхрон йөзү буенча техник программада ялгыз чыгыш ясап җиңү яулады. Бу турнирда Россиянең җыелма командасы өчен беренче медаль. Светлана Колесниченко 3 тапкыр Олимпия чемпионы, 16 тапкыр дөнья чемпионы һәм 11 тапкыр Европа беренчелеге җиңүчесе. Үз фикерләре белән уртаклашып, ул БРИКС уеннарындагы атмосфераны Қазанда 2013 елгы Универсиада вакытында да булган мөхиткә ашатуын әйтте. Қазан минем өчен иемә үрелде. Монда әйләнеп кайту һәр вакыт күңелле. Спортчылар авылында искиткеч атмосфера. Мин 2013 елда Универсиадада катнаштым. Һәм гуя шул Универсиадага яңадан эләктем. Бу чыннан да бәйрәм кебек. Шул хөрмәттән Қазан шәһәренә БРИКС уеннарының гамәлдә булуы һәм безнең илдә узуы өчен рәхмәт, диде ул. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Әңгәмә барышында алар төбәк, төбәгара һәм федераль дәрәҗәләрдә автомобиль юллары шелтәрен үстерү буенча алга таба да хезмәттәшлек итү турында сөйләште. Моннан тыш Татарстан рәисе һәм Автодор җитәкчесе юл хуҗалыгы өлкәсендә перспективалы инвестиция проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Әйтергә кирәк, чыгыш М-12 түлелле трассасын Қазаннан Екатеринбургка кадәр ұзайтуға быйыл ил күләм иминлек фондынан 77 миллиард сум акча бүлеп бирәчәкләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Таҗикстан Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле ишесе Гөл Мәхмәтзәдә Дәүләтәх Корбанали белән очрашты. Хезмәттәшлекне алга табан ныгыту, Россия-Таҗикстан мөнәсәбәтләре кысаларында яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру мәсьәләләре тикшерелде. Бу көннәрдә Казанда 5-нче Казан халыкара Евразия интеграциясе конгрессы уза. Евразия икътисади берлеге үсешенең идеологик, социаль, сәяси һәм иҗтимагый икътисади яклары 2 көнлек дискуссияләрнең үзәгендә булачак дип хәбәр итте конгресс эшендә катнашкан Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның сәламләү хатын укыды. Бүген дөньядагы вазгыять көнбатыш илләрнең деструктив линияләре нәтиҗәсендә җитди катлауланган шартларда сезнең халыкара көн тәртибен формулаштырудагы эшегезгә ихтыяҗ арта, дииле аның чарада катнашучыларга мөрәҗәгатендә. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинның сәламләү хатын Дәүләт Думасының Бәйсез дәүләтләр берлеге, Евразия интеграциясе һәм ватандашлар белән элемтәләр комитеты рәисе урынбасары Артем Туров укыды. Гадел күп полярлы дөнья тәртибен формулаштыру шартларында суверен үсеш, тарихи дөреслекне, милли мәдәни мирасны саклауга карата кызыксыну белдергән безнең илләрнең хезмәттәшлеге киңәя дип искәрткән Володин сәламләү хатында. Евразия икътисади берлеге иң нәтиҗәле халыкара берләшмәләрнең берсенә әверелә. Фәрит Мөхәммәтшин 5-нче Казан халыкара Евразия интеграциясе конгрессы ачылышында шулай дип белдерде. Евразия икътисади берлеге кысаларында әгъза илләрнең икътисадларын тотрыклы үстерү, һәр яклы модернизация һәм глобаль масштабта көндәшлеккә сәяәтлекне арттыру өчен шартлар формулаша. Гомуми хезмәт базары эшли, эшчеләрнең ирекле күчеп йөрүе гамәлдә, бердәм хезмәт базарын булдыру дәвам итә дип сөйләде парламент рәисе. Якшәмбе 16 июньдә Казан мәчетләрендә Корбан гаете чаралары сәгать 3-тә иртәнге вагыз укудан башлана. Сәгать 2-дә җәмәгать транспорты йөри башлый. 6-нчы, 10-нчы, 15-нчы һәм 30-нчы номерлы автобус һәм 2-нчы номерлы троллейбус маршруты буенча җәмәгать транспорты шәһәр халкын мәчетләргә кадәр илтә. Корбан чалу йылылары көн саен 16-нчы, 17-нчы һәм 18-нчы июнь көннәрендә дәвам итә. Корбан чалу өчен махсус урыннар билгеле. Авиацилеш һәм Яңа Савин районында Казан Нуры, Салихҗан һәм Фатиха мәчетләре, Вахитов һәм Идел буйы районнарында Әлмәрҗәни мәчете, Тынычлык, Гадел, Ризван, Апанай мәчетләре, Корбан бәйрәме комплексы, Киров һәм Мәскәү районнарында исә Рамазан, Мәүлид, Җомга, Әхмәзәки һәм Рәҗәп мәчетләрендә махсус урыннар бар. Совет районында исә Билал, Кыддус, Иман Нуры һәм Әхтәм мәчетләрендә Корбан чалып булачак. Җәмәгать урыннарында тәртип саклау һәм мөселманнарның куркынычсызлыгын тәэмин итәр өчен хокук саклау органнары хезмәткәрләре кизү тора. Быел 23 июньдә узачак Казан Сабантуйларына теләгән бөтен көрәшчеләрен дә кертәләр. Бу турыда матбугат очрашуында Казан шәһәре көрәш федерациясе җитәкчесе Расы Габдрахманов әйтте.
Казаныбызда 3 площадкада булачак үтәчәк Сабантуйлар. Кем тели, кем батыр дип саный үзен, үзләрен күрсәтергә, кемнәр батырлар, бөтенесен көтеп калабыз. Көрәшнең үткәрү тәртибе кунаклар күп булу сәбәпле 22 көнне үткәреләчәк мандатный комиссия спорт комитетта булачак, килеп үлчәнү, бюджетлар тапшырачакбыз, көрәш площадкаларына керә, чыга алырлык булсын өчен.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 июнь җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Көндез 30 градустан 35 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы 749 миллиметр.